Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sindikatat në Kosovë gjunjëzohen para qeverisë, do të presin miratimin e buxhetit për rritjen e pagave. Mospërmbushja e premtimit për rritje pagash nga ana e qeverisë së Kosovës është rezultati i trysnisë nga ndërkombëtarët, thon ekonomistët. Trazirat në lindjen e mesme rrezikojnë ekonominë e gjithë botës, shkruan Financial Times. Moti paralizon pjesën dërmuese të Shteteve të Bashkuara dhe Australisë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, sindikatat në Kosovë nuk do të protestojnë lidhur me mos respektimin e vendimit për rritjen e pagave për sektorin buxhetor. Ata sipas kërkesës së qeverisë presin miratimin e buxhetit të vitit 2011. Nga Prishtina raporton Adia Ahmeti.
Përfaqësues të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës shprehin të shqetësuar dhe të zhgënjur me njoftimin e qeverisë se nuk do të ketë rritje pagash për ata sektor që është premtuar nga kryeministrin Edor Heqi Hashim Thaçi. Kjo sindikat, e cila vazhdimisht gjatë premtimeve të qeverisë në largim është shprehur se do të jetë kujdestar i realizimit të premtimeve, sot ka thënë se do të presin deri në miratimin e buxhetit të këtij viti në mënyrë që të marrin hapa sindikal. Haxhi Arif, udhëheqës i BSPK-s, ka thënë se nëse rritja pagave nuk ndodh pas miratimit të buxhetit, atëherë sindikalistët do të bëjnë trysni përmes grevave dhe protestave.
Me aprovimin e buxhetit duhet të realizohet. Përndryshe, jam i bindur se kjo do të realizohet s'pari përmes dialogut ose përmes hapit tjerë që une kur se kam dëshiru, as nuk e dëshiroj, dhe ato janë një vendim i përgjeshëm me një konsenzus përbasht me gjitha sindikatët. Ne e kemi një statut, një kushtetut të unën që hapa tjerë janë protestat dhe grevat.
Edhe kryetari sindikatës e bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, Ali Shabani, tha se për hapa të metutjeshme do të presin miratimin e buxhetit.
Unë përthom duhet t'i besojmë se besimi ka afat kohor dhe në momentin kur kalon afati kohor për cilin jemi pajtuar të gjithë, atëherë do të veprohet sindikalisht. Besimi është derisa të aprovohet ligji për buxhetin e Kosovës.
Për shkak të mos realizimit të premtimeve të qeverisë në Durheqje për rritje pagash për mësimdhënësit, një shkollë në Prishtinë sot ka ndërprerë procesin mësimor. Remzi Salihu, drejtori i departamentit komunal të arsimit në Prishtinë, tregon se bëhet fjalë për shkollën Sami Frasheri.
Në shkollën Sami Frasheri ndrinin para ditës faktikisht një farforme e kanë ndërprerë mësimin në reagim për mos rritjen e pagave. Vetëm në shkollën Prishtinë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria nga ana e saj ka fajsuar procesin e tej zgjatur zgjedhor për mosrritjen e pagave siç ishte premtuar. Por sipas ekonomistëve, kundërshtimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar janë arsyeja kryesore mospërmbushjes së premtimit. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e qeverisë në Durheqje kanë njoftuar se nuk do të ketë rritje të pagave për muajin janar. Zyrtarët qeveritar kanë thënë se vendimi i qeverisë për rritjen e pagave në sektorë të caktuar që paguhen nga buxheti i Republikës së Kosovës mbetet në fuqi dhe i njëjti do të zbatohet në mënyrë retroaktive pas aprovimit të buxhetit të vitit 2011 nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Zëvendësministrin e largimit i ekonomisë Bedri Hamzat ka hedhur poshtë mundësinë e presioneve nga jashtë për rritjen e pagave.
Qeveria e Republikës së Kosovës nuk merr vendime nën presion. Qeveria e Kosovës merr vendime konform planit edhe agjendave të veta.
Që në fillim kur ishte marrë vendimi për rritje pagash, ai ishte shoqëruar me kritika nga opozita dhe ekspertët e ekonomisë, të cilët vendimin e quanin të paligjshëm dhe në kundërshtim me marrëveshjen e Fondit Monetar Ndërkombëtar. Eksperti i ekonomisë Safet Gërxhaliu shtyrjen e vendimit për rritjen e pagave e konsideron si çështje e cila është pritur.
Ka qenë fare kjo arsye duke qenë tillë do të jetë shumë e vështirë. Do të jetë e vështirë për dy arsye, në rend pa aspektin intern ku fare mirë dihet që nuk kemi buxhet të konsoliduar dhe një buxhet i tillë duhet të miratohet në parlament. Dhe e dyta nuk ja vlen për hirë, do thotë të premtimeve të trajtohen raportet me Fondin Monetar Ndërkombëtar.
Nga ana tjetër, sociologu Fadil Maloku, drejtues i Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike, thotë se mosrritja e pagave ashtu siç ishte premtuar nga qeveria, do të rrisë edhe më shumë pakënaqësitë sociale në vend.
Nëse vazhdon edhe më tej kështu, domethënë kjo mospërmbushje e këtyre obligimeve që ka ligji edhe ka qeveria aktuale, kujtë që edhe më tej do të ndoshkojmë drejtim të një tensionimit më temë social.
Në vendimin e qeverisë e Kosovës për rritje pagash është thënë se duke filluar nga një janari sektori arsimit para universitar, familjet e dëshmorve dhe invalidët e luftës do të marrin paga me rritje prej 50%, policia e Kosovës do të ketë rritje pagash për 40%, kurse shërbyesit civil, zyrtarët doganor, shëndetësia, si dhe zjarfiksit do të kenë rritje prej 30%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim ju sillim lajmet. Presidenti egjiptian Hosni Mubarak deklaroi se nuk do të garojë për një mandat të ri presidencial në zgjedhjet e shtatorit. 82 vjeçari tha se do ta përdor kohën e mbetur për të siguruar kalim paqësor të pushtetit. Përgjegjësia ime parësore është kthimi i sigurisë dhe stabilitetit në vend në mënyrë që të kemi një kalim paqësor të pushtetit në frymën ku Egjipti dhe egjiptianët janë të mbrojtur. Pushteti do t'i kalojë kujtdo që zgjidhet nga populli në zgjedhjet e ardhshme presidenciale, tha Mubarak gjatë një fjalimi në televizion. Fjalimi i Mubarakut erdhi në kohën kur dhjetëra mijë egjiptian kanë mbushur rrugët për ta larguar atë nga kreu i shtetit. Presidenti amerikan Obama tha se ka folur me udhëheqësin egjiptian dhe Mubaraku i ka planuar faktin se status quo-ja nuk është e qëndrueshme. Popullit e Egjiptit, në veçantë të rinjve, duhet t'ua bëj të qartë se ne e dëgjojmë zërin tuaj. Kam besim të patundur se ju do ta përcaktoni fatin tuaj dhe do ta kapni momentin për një të ardhmë më të mirë, tha Obama. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh tha sot se nuk do të kërkojë rizgjedhjen kur të përfundoj mandati aktual në vitin 2013. Saleh gjithashtu premtoi se nuk do t'ia kaloj pushtetin të birit. Ai bëri këto komente para parlamentit dhe përfaqësuesve të ushtrisë duke theksuar se konsensionet ishin në të mirën e vendit. Wikileaks-i është kandiduar për çmimin Nobel për paqe për vitin 2011. Deputeti socialist norvegjez Snorre Valen e ka iniciuar kandidaturën e Wikileaks-it me justifikimin se ka kontribuar për lirinë e medias dhe transparencën e pushtetit. Shtetet e Bashkuara po përgatiten për stuhin më të fortë që ka goditur këtë vend gjatë viteve të fundit. Alarmin dhe shkallën e gatishmërisë kanë rritur 30 shtete amerikane. Në shkallë vendi janë anuluar 10.000 fluturime. Pjesa verilindore e Australisë do të goditet nga cikloni çfarë ka nxitur qeverinë të kërkojë largimin e banorëve përpara fillimit të stuhisë. Pritet që cikloni të jetë më i fuqishëm që ka prekur ndonjëherë Australinë, derisa do të përfshijë një territor më të madh se sipërfaqja e Italisë. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Gjendja politike në Shqipëri vazhdon të mbetet e tensionuar pas protestës së 21 janarit. Përplasja tashmë nuk ka mbetur vetëm mes dy forcave politike kryesore, por ka përfshirë gjithë sistemin. Analistët megjithatë besojnë se pavarësisht retorikës do të mund të arrihet një marrëveshje. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Në Shqipëri marrëdhëniet mes opozitës dhe mazhorancës ndodhen në një pikë kritike për shkak të asaj që ndodhi gjatë demonstrantës së dhunshme të 21 janarit. Analisti Alfred Peza thotë se ky moment shënoi fillimin e një krize të re që ka ngërthyer institucionet në vend.
Nga krizë politike, pas zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, është ndryruar tashmë pas 21 janarit në një krizë të sistemit.
Për analistin Henry Chili, 21 janari ishte një përpjekje e opozitës për të realizuar objektivin e saj, zgjedhjet e parakoshme. Mazhoranca këmbgul se protesta e dhunshme opozitare ishte një përpjekje e dështuar për grusht shteti, por këto pretendime sipas analistit Peza mbeten ende të provohen.
Policia e shtetit nuk ka gjetur deri tani asnjë provë konkrete ku një person pjesëmarrës në atë protest të ketë qenë armatosur.
Por për analistin Henry Chili, më shumë se akuzës që ngre mazhoranca, vëmendje i duhet kushtuar një tjetër problematike, mënyrës së funksionimit të institucioneve në raport me ligjin.
Ajo që është rëndësishme për interesin publik është përpjeka që po bën kryeministri për të faktuar mos funksionimin e disa institucioneve të shtetit, pjesës natyrore të shtetit, funksion të reagimit jo të duhur sipas kryeministrit të dhunës ndaj institucioneve.
Ngjarja e 21 janarit po hetohet paralelisht nga prokuroria e përgjithshme dhe një komision hetimor parlamentar i ngritur vetëm me votat e mazhorancës. Opozita thotë se ky komision është antikushtetues, logjikë së cilës i bashkohet dhe analisti Alfred Peza.
Ai komision hetimor parlamentar nuk ka besueshmërinë e duhur në opinionin publik dhe nuk ka balancën e duhur sepse aty nuk merr pjesë pala tjetër, opozita.
Për analistin Henry Chili, hetimi paralelisht nga dy institucionet nuk krijon asnjë problem ligjor.
Fakt është që jo më kot legjislatori ka vënë të dyja këto institucione, sepse ato shërbejnë në mënyra të ndryshme përgjithshme, njëri për të gjetur përgjegjësinë juridike dhe për të vazhduar procesin e shtetit ligjor, tjetri për një transparencë e përmendjes publik.
Analistët bashkohen në një pikë kur thonë se kompromisi është e vetmja zgjidhje për situatën. Peza thotë se Berisha e Rama kanë ditur të bashkëpunojnë edhe në kohën e përçarjeve të thella politike.
Edhe kur erë të tjera ne na janë dukur po kaq pozicionuar në pozicion diametralisht kundërta me njëri tjetrin, kanë gjetur zgjidhje spektakolare të paparashikuara nga askush, siç kanë qenë për shembull ndryshimi i rreth 60% të kushtetutës së vendit brenda 24 orëve.
Por ky kompromis sipas Çilit në asnjë rast nuk do nënkuptonte zgjidhjen që kërkon opozita, zgjedhjet e parakoshme.
E vetëm mënyrë është marrë për të kapërcyer situatën as marrëveshjes, çfarë do ndodhi? Do destabilizohet Shqipëria? Nuk besoj. Do ketë zgjedhjet parakoshme? Nuk besoj.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Trazirat në Tunizi dhe në Egjipt kanë pasuje të mëdha ekonomike dhe financiare, shkruan në numrin e sotëm e përditshmi e Financial Times. Rreth 2/3 e burimeve botërore të naftës dhe thuajse gjysme rezervave të gazit gjenden në lindjen e mesme. Rreziqet gjeopolitike në rajon janë burim i rritjes së ndjeshme të çmimeve të naftës e gazit në tregun global. 3 nga 5 recesionet globale në të shkuarën kanë pasuar tronditjet gjeopolitike në lindjen e mesme, të cilat janë shoqëruar me rritjen e konsiderueshme të çmimit të naftës dhe gazit. Vazhdon artikulli. Edhe në recesionin e fundit, çmimi i karburanteve u rit ndjeshëm. Recesioni i fundit që kaploi Shtetet e Bashkuara në 2007, por u ndjen nga pjesa tjetër e botës vetëm në 2008, nuk u shkaktua vetëm nga rënimi i bankës Lehman Brothers. Në verën e vitit 2008, çmimi i naftës u dyfishua krahasuar me një vit më parë, duke arritur vlerën e $148 për fuqi. Ende nuk e dim se cilat do të jenë pasojat e krizës së fundit politike në lindjen e mesme. Ekziston rreziku, vazhdon Financial Times, se sulmet ndaj autokracive në lindjen e mesme nuk do të çojnë domosdoshmërisht në vendosjen e demokracive të qëndrueshme. Duke thënë këtë, ja vlen të nënvizohet se askush nuk ka simpati për udhëheqësit e njohur për korrupsion, shtypje të popullsisë, shkaktar të varfërisë dhe të papunësisë. Ndonse mund të shpresojmë se regjimet autoritare në Tunizi dhe Egjipt do të zvendësohen me qeveri demokratike, përvojat e fundit me të anshtequajturat zgjedhjet e lira dhe demokracinë në lindjen e mesme kanë qenë zhgënjyese, vazhdon artikulli. Kujtojmë këtu fitoren e Hamasit në Gaza apo të Hezbollahut në Liban. Por ky nuk është rreziku i vetëm. Në lojë janë dhe një përballje e mundshme ushtarake mes Izraelit dhe Iranit, çështja e shumimit të armëve të shkatërimit në masë, konflikti i pazgjidhur izraelito-palestinez dhe pakicat e pakënaqura shiite në Bahrein, Arabinë Saudite e Jemen, ku sundojnë regjimet sunite, shkruan Financial Times. Edhe para tronditjeve të fundit politike në lindjen e mesme, çmimi i naftës arriti në $90 për fuqi, por aktualisht një fuqi naftë në tregun botror pas trazirave në lindjen e mesme shitet me $100. Rritja e çmimit të naftës së bashku me rritjen e çmimeve të ushqimeve shkaktoi rritjen e inflacionit në ekonomik të në zhvillim, ku nafta dhe ushqimet marrin 2/3 të shportës bazë. Kemi shpresën se ngjarjet në Tunizi dhe në Egjipt do të çojnë drejt një tranzicioni të qetë dhe vendosjen e demokracive. Megjithatë, askush nuk mund të përjashtojë rrezikun e përfundimeve që kanë të bëjnë me sisteme radikale apo të qëndrueshme. Faktorët politikë së bashku me rritjen e çmimit të energjisë paraqesin rrezik serioz për ekonominë globale, e cila vetëm së fundi sapo më këmbë ngadal nga recesioni i kaluar, përfundon artikulli në Financial Times. Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Sindikatat në Kosovë gjunjëzohen para qeverisë, do të presin miratimin e buxhetit për rritjen e pagave. Mospërmbushja e premtimit për rritje pagash nga ana e qeverisë së Kosovës është rezultat i trysnisë nga ndërkombëtarët, thon ekonomistët. Trazirat në lindjen e mesme rrezikojnë ekonominë e gjithë botës, shkruan Financial Times. Moti paralizon pjesën dërmuese të Shteteve të Bashkuara dhe të Australisë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionet e orës 16:21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni, por edhe të na dëgjoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Ilirjana Bajo, miru dëgjofshim.